Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme svoje vnútro Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapaľoval nás ohňom Božieho ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u teba je prameň života a v tvojom svetle vidíme svetlo. Minulú nedeľu boli bohoslužby založenia zboru Kaplnka a boli letnice. A my sme hľadeli na tajomstvo ducha z údolia suchých kostí. A dnes sa k letniciam znova ešte raz vrátime cez homíliu nášho priateľa, katolíckeho teológa Mira Kocúra, ktorého možno niektorí poznáte ako autora knihy Teoblogy. A budeme sa teda dívať na tú tému letníc cez Babylon ako symbol odsudzenia, chaosu, nedorozumenia a letnice ako na zázrak spojenia a komunikácie.
Kristus nás oslobodil aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. Lebo my duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. Veď v Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky.
Povstaňte k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty si slovo, tajomstvo informácií za celým vesmírom, z ktorého povstalo všetko, čo je. A my ľudia sme jazyk. Slovo, ktoré je vpísané do našej duše. Slovo poznania. Slovo morálnych hodnot. Slovo zákona, ktoré je nás určuje. Všetky tie hodnoty, ktoré z nás robia civilizovaných ľudí. A predsa práve tento zákon, zákon, ktorý si v srdci nosí každý z nás, každý inak a iným spôsobom, trochu iný zákon, ktorým sa posudzujeme, ktorým rozhodujeme, kto je lepší, kto je horší, práve ten zákon nás často rozdeľuje, miesto toho, aby nás spájal a prinášal porozumenie. Vďaka Ti, Bože, že Ty, ktorý si svetlom za tým zákonom, si prišiel k nám ako oheň milosti v Kristovi. Že si cez ten zákon a pre ten zákon a na ten zákon postavil kríž lásky, absolútnej lásky, zmilovania a odpustenia. Lebo nikde inde nie je zmierenia, konečného zmierenia všetkého so všetkým. Iba v tejto milosti a v tomto zmilovaní. Vďaka Ti, Duchu Boží, že nás do toho zmilovania, do toho tajomstva vedieš, oslobodzuješ nás od pút zákona, aby sme sa zjednodili v slobode lásky Tvojej milosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení, aby tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehľadajme prázdnu slávu. Nedráždime sa navzájom a nezávidíme jeden druhému.
Milé sestri a bratia, milí priatelia, apoštol Pavol sa obracia v tých slovách, ktoré sme práve počuli, na Galaťanov, ale ako to už býva, nikto z nás žiadneho Galaťana nepozná. Je tu niekto? Galaťanov poznáme, Galaťan. Vie niekto z vás presne, kde sa nachádza Galácia? Aspoň približne, prosím. Stredné Turecko, vnútrozemie Turecka a Anatólia, je tam niekde, povedzme, dnešná Ankara. Neviem, či ste to zachytili tento týždeň v správach, niekde tam, nedaleko Galácie, sa zrazili dva balóny vo vzduchu, taká čudná havária. A pri tejto bizarnej havárii zahynuli, podľa toho, čo som zachytil, dokonca dvaja turisti. Tak ste tam boli Kapadócia, ktorá je vlastne na východ od Galácie, o ktorej cez meno tohto listu počujeme. Zvlášť na takými tufovými, sopečnými útvarmi a veľa pustovníkov na začiatku kresťanskej doby žilo tam, a to sú tí, žili na takých stĺpoch, stiliti niektorí, ale to neboli stĺpy nejaké, čo vidíme na stredoch slovenských námestí, ale takou zvláštnou eróziou tej horniny, vlastne také tie tufové stĺpy vznikli a oni si tam vyhrabali do toho nejakú takú svoju pustovňu a tam žili, takže keď to budete hľadať, tak travel agency Bubo robí celkom zaujímavé poznávacie zájazdy do tejto časti zeme, takže Galácia sa dá skutočne navštíviť. Ale prečo teda čítame list Galaťanom a prečo ho počúvame? Už preto, že tými Galaťanmi sme my. A prečo prvá cirkev identifikovala tento list ako kanonický, a prečo sa ho rozhodla čítať a zaradiť vlastne do zoznamu biblickej literatúry kresťanov? Už preto, lebo v ňom spoznala univerzálnejší rozmer. Nejde len o Galaťanov niekedy v prvom kresťanskom storočí, ale ide o správu, ktorá má univerzálnejší rozmer. Nie je to len niečo, čo by malo byť komunikované diskrétne medzi štyrmi očami. Nejde o delikátne záležitosti privátneho charakteru, ale o veľmi zásadné a univerzálne platné veci. Je tam však o Galaťanoch, ako sme počuli na začiatku, dosť veľa pomerne nelichotivých konštatovaní, pretože Pavol prichádza do tejto obce a potom píše po tom, čo po ňom do tejto obce prišli iní, ktorí kresťanskú slobodu interpretovali veľmi tradicionálne a povedali, že všetci tí, čo sú kresťanmi a chceli by sa stať kresťanmi, by sa mali stať najskôr obrezanými židmi. A teda okrem krstu by mali prijať aj predchádzajúce rituálne formy. No a Pavol označuje Galatianov za nerozumných, pýta sa, kto vám počaril. A neskôršie je tam zo pár veľmi expresívnych vyjadrení, ak budete mať čas, pozrite sa. A z tohto listu asi najviac vyniká taká búrlivácka povaha apoštola Pavla, ale nie o tom chceme hovoriť. Chceme ukázať, že Pavla tento prístup Galatianom, ktorý ako keby po tom, čo sa rozhodli pre vieru Ježiša Krista, chcel urobiť takýto krok, možno pragmaticky, aby sa zapáčili okoliu, že však za to nič nedáme, keď budeme robiť to, čo nám vlastne získa viac priateľov na okolí. Pavol hovorí, že to nie je celkom poctivé a veľmi rázne. Keď sme dnešné uvažovanie, ako to ohlásil Daniel, nazvali, a keď sme o tom uvažovali od Babylónu k Turíciam alebo k Letniciam, tak ak si ešte spomenieme na to rozprávanie, alebo ak si spomeniete z toho, čo ste čítali, nielen tu, na čo bolo začiatkom januára na tejto bohoslúžbe, tak opäť nemusíme cestovať a vieme, že ten ambiciózny zámer Babylončanov je veľmi často aj náš zámer. Chceme sa stať ako keby takými bohmi, staviame si nejaké svoje projekty a niekedy zasahujeme do tej sféry Božieho vplyvu tak, ako keby sme chceli režírovať tento svet, naše životy, životy tých blízkych aj vzdialených podľa svojich predstav. Tá ambícia Babylončanov, ak si dobre spomíname, bola vlastne ambíciou, ktorá nebola v súlade so zámerom stvorenia. Sme vraveli, že tie tehly, ktoré tam robili a vyrábali, aby vybudovali tú babylonskú väžu, pri synagogálnej bohoslúžbe rezonovali v očiach Izraelitov tými tehlami a pripomínali tie tehly, ktoré museli Izraeliti vyrábať v Egypte, kde z blata a slamy museli šliapať a v tomto otroctve jednoducho museli sa podriadiť niekomu inému ako Bohu. A napriek tomuto oslobodzujúcemu zážitku, pretože táto kniha sa už čítala v synagóge, keď ji jestvoval Boží ľud, tak toto rozprávanie o babylonskej veži malo v ľuďoch vyvolať túto túžbu po láske a po zodpovednosti pred jediným Bohom a nie túžbu po otroctve. A to oslobodenie, ten oslobodzujúci Boží akt, kedy sa vlastne Boží ľud zrodil, sa takýmto spôsobom dostával hlbšie do vedomia ľudí. Úsilie Babylončanov bolo vlastne takýmto zrkadlom, v ktorom sa okrem súdobých Izraelitov spoznávame dnes aj my. Chceme sa nechávať zotročiť svojimi túžbami a vstupujeme na miesto, ktoré má patriť jedine Bohu. Ak sa teda začítame do tohto a pozrieme si ten obraz Babylona a ako kontrast sa pozrieme na príbeh Turíc, vidíme, že v duchu stvoriteľskej stratégie, keď sme si to trochu snažili vysvetliť, tie mnohé jazyky, ktoré sa pri Turíciach ozývajú a všetci napriek tomu, že počujú apoštolov hovoriť svojim rodným jazykom, vnímajú jeden zmysel, jedno posolstvo. Je toto základné napätie spoločenského života a jeho organizácie. Treba prijímať život a význam aj s jeho protirečeniami, aj s tým, čo mu azda nerozumieme, a budovať násilne niečo, čo presahuje naše momentálne síly, porozumenie, je vlastne násilím na duši človeka, na živote. Je to niečím, čo môže zmieriť jedine Boh. My k tomu môžeme prispieť, ale on je ten, ktorý všetko spúšťa. Turíčna udalosť, ak si ju vieme vybaviť, a ak sme to slávili minulého týždňa, vlastne cez Skutkov apoštolov v deň Turíc, boli všetci na jednom mieste a ten hukot z neba a všetky tie znamenia, ktoré evangelista Lukáš do tohto rozprávania dal, spôsobili ten zázrak, kde sa nad každým apoštolom zjavil ako keby ohnivý jazyk, tento ikonografický symbol ducha, a všetci hovorili tak, aby ich počuli tí ľudia vo svojom jazyku. Iným spôsobom je toto najlepšie vyjadrenie empatie, keď k nám niekto hovorí tak, že my mu rozumieme tou rečou, tými slovami, ktorými sa nám prihovárali. naši rodičia, naša matka, tí, ktorí v nás vytvárali tie najhlbšie hodnoty a to vnímanie. Jednoducho tí, čo sa pozerali na to, a keď sa na to pozerali tak racionálne, tak pomenovali toto opojenie úplne pochybovačne, nie sú náhodou pod vplyvom alkoholu. Sú plní mladého vína, hovorí Lukáš. Pri uvažovaní o tom, ako sa v dnešnom svete strácame, si myslím, že nastala preto tá najvyššia chvíľa sa nájsť. Je však potrebné prejsť od týchto akýchsi všeobecných konštatovaní aj ku konkrétnemu životnému postoju. Cestou zo sveta Babylonu, kde všetci stavajú jednu obrovskú a nezmyselnú väžu, nie je útek budovanie nejakej vlastnej existencie a nejakej vlastnej väže. Vieme to možno dokázať s menším počtom staviteľov, ale tiež len v zmysle akéhosi skupinového sebectva, egoizmu, či už na to použijeme globálny, rodinný, alebo možno aj konfesionálny slovník. Pestrosť života a jeho komplexnosť, áno aj jeho komplikovanosť, je z pohľadu stvoriteľa charakteristikou, ktorá patrí len Bohu. Je to priestor pre Božiu aktivitu a pre stvoriteľské Božie slovo. Pred svetom a jeho globálnymi, univerzálnymi súvislosťami nemôžeme uísť, ani sa pred ním neskrieme. Možno si to neuvedomujeme, ale Božie slovo zaznieva na Túrice ako slovo toho, ktorý odišiel k Otcovi a tá trojičná náuka, všetci, čo sa trošku zaoberajú teológiou alebo mali pokus aspoň sa na to pozrieť, tak vedia, že v kresťanskej teológii patrí k najkomplikovanejším traktátom. Udalosť Túric ju však robí podľa mňa pochopiteľnou úplne každému, ak je vôbec na Božej existencii niečo pochopiteľné. Je tam v akcii Boh stvoriteľ, Ježiš, jeho syn a on k nemu vystupuje a zosiela ducha ako svoju lásku, lebo to prisľúbil svojim priateľom, svojim apoštolom, ako ducha tešiteľa. A táto láska sa stáva súčasťou komunity, pretvára jej vzťahy. Táto komunita hľadá cestu, ako má usporiadať svoj komplikovaný život uprostred rozhádaného židovského spektra novým spôsobom. Vtelené Božie slovo Ježišovi Kristovi zaznieva od prvých Túric vždy znovu a znie v tomto svete vďaka mužom a ženám, ktorí sa neboja svojich hraníc, no vedia o nich a rešpektujú ich. Nechcú sa správať ako Boh, ale nechávajú Boha konať vo svojom živote a nechávajú ho prichádzať ku svojim súčasníkom dnes, tu a teraz. Práve preto zdieľajú svoj život s inými a posúvajú tento svet bližšie k ideálu. Neviem, či ste si to na sebe všimli, ale na duchovnej ceste, tam, kde žijeme ako kresťania, aj tam nastáva únava. Aj tam sa stávajú také veci, ktoré sa stali Galaťanom. Práve preto som sa dnes rozhodol vrátiť v tomto uvažovaní k slovám, ktoré práve im a cez nich nám napísal apoštol Pavol. Neviditeľný Boží duch má totiž v tomto svete vážnu konkurenciu. Pavol túto konkurenciu pomenúva a jednoznačne ukazuje v duchu helenistickej terminológie, o čo mu ide. Spája vnímanie Božieho ducha a Túric s tou dualistickou, proti sebe postavenou interpretáciou duchovného a telesného princípu, kedy duch a to, čo je duchovné, je dobré a mravne nadradené tomu, čo je materiálne a telesné. No úplne konkrétne vymenúva postoje, ktoré nie sú inšpirované duchom, ale jeho opakom. Rodia sa z egoizmu a uprednostňovania viditeľných a hmatateľných vecí. Každý veriaci sa niekedy chce tak aj v tom náboženskom slova zmysle stať materialistom, ako sme si pri inej príležitosti hovorili, takým Tomášom, ktorý sa chce, aspoň má silnú túžbu sa dotknúť. Pavol hovorí, dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery. Veľmi vážne hovorí, začali ste duchom a teraz skončíte telom. Ste taký nerozumný, grečne dokonca až taký hlúpy. Musíme pripustiť, že v dnešnej kresťanskej interpretácii sa stretávame s týmto helenistickým dualizmom veľmi často a niektoré hnutia v rámci kresťanstva rozvinuli toto uvažovanie o dobrom duchovnom princípe a zlom materiálnom princípe až do tej miery, že všetko, čo sa zaoberá v akomkoľvek zmysle hmotou a starosťou o tento svet, považujú za zlé a rozvinuli toto vnímanie až do krajnosti. No, nejde tu o nič nové. Prvé kresťanské komunity sa v očakávaní prisľúbeného druhého príchodu Ježiša Krista dopúšťali trochu z iného dôvodu toho istého omylu. Očakávali Ježišov druhý príchod ešte za svojho života a v iných listoch Pavol hovorí, neochabujte, starajte sa, pracujte a starajte sa aj o tento život na tomto svete, pretože kto nepracuje, nemôže si zaslúžiť ani, aby boli uspokojovaní jeho potreby. No a druhý príchod sa odkladal, čo hovorí o odloženej parúzii, no a prvá generácia kresťanov sa musela rozumne, avšak aj v horizonte vlastnej viery a presvedčenia vysporiadať s týmto faktom, s touto skutočnosťou. A druhý príchod Ježiša Krista sa začal interpretovať duchovnejšie, tak sa tí, ktorí odmietali pracovať, lebo boli zamestnaní v úvodzovkách očakávaním druhého príchodu Krista, dostali postupne k realite kresťanského života a kdesi tu sa začína rodiť aj sociálna náuka prvých kresťanských komunít. Inými slovami, do neba sa ide po zemi a duchovný život potrebuje pre svoje rozvinutie aj materiálny princíp. Tieto dva princípy sa nevylučujú. Naopak, Ježiš posvetil ľudské telo tým, že on sám bol človekom. A jeho vykupiteľské dielo by nebolo mysliteľné bez toho, že by nenastalo vtelenie Božieho slova. Že by sa zo slova nestalo jeho ľudské telo a keby on sa nestal tým Ježišom Nazareckým. Vtelenie Božieho slova sa v Ježišovi Kristovi stáva tým najkonkrétnejším a v dejinách merateľným svedectvom o novom stvorení. Ale v horizonte Turíc môžeme túto analogiu posunúť ešte trošku ďalej. Ak sa pri vtelení Božieho slova začína príbeh Ježiša Krista na tomto svete v ľudskom tele, tak sa pri Turíciach začína v tomto svete príbeh Ježišovho mystického tela. Tým mystickým telom je kresťanská komunita. Po grécky eklésia, po slovensky cirkev. V našom jazyku máme trochu problém hovoriť o cirkvi, lebo používame dva rôzne termíny na označenie budovy, to je kostol, a označenie komunity sociologické alebo teologické, ktorú nazývame cirkev. Prví kresťania však nemali kostoly, stretávali sa tam, kde žili a kde sa zmestili. Eklésia, cirkev, bola tam, kde sa kresťania stretli. Podobne je to v angličtine, kde je church a church, alebo v nemčine kirche und kirche, alebo v taliančine chiesa. Chiesa znamenajú vždy aj budovu, aj komunitu. V komunite sa po Turíciach rodí na základe spoločného, ako by sme to nazvali v úvodzovkách opojenia duchom, práve toto nové telo. Tento obraz si Pavol tiež požičal z gréckej filozofie a vo svojej teológii ho niekoľkokrát veľmi aktívne používa. Hovorí o tele a jeho častiach, o potrebe spolupráce, podpory, solidarity, rôznych daroch, ktoré sa v rôznych častiach tela manifestujú rôznym spôsobom a prispievajú k synergii a vzájomnej empatii. V liste Galatianom však hovorí o tele a o jeho ovoci v negatívnom zmysle slova a spája ho s konaním, ktoré protirečí duchovnej podstate. Hovorí o nepriateľstvách, svároch, žiarlivosti, hnevoch, rozbrojoch, rozkoloch, závisti, opilstve. Teda aj Kristovo mystické telo môže mať telesné vady alebo možno detské choroby. Pavol hneď hovorí aj prečo. Na základe toho, čo sa v náboženskom živote manifestuje v rituáloch, sa môže stať, že ak niekto vníma náboženské symboly a rituály príliš povrchne a pripisuje magickú silu, môže napriek dobrému úmyslu dosprieť k nerozumnému záveru. Preto obrieska, ktorú zažívali v židovských diasporách predtým, sa vníma ako niečo možno užitočné. U Galaťanov išlo o vzťah k obrieske, k tomuto iniciačnému rituálu, ktorý slúžil ako viditeľný obrad, ktorým sa viditeľne realizoval vstup do židovskej komunity. Pavol preto musel vysvetľovať, že akýkoľvek rituál, či už je niekto obrezaný alebo pokrstený, nič neznamená. Podstatné je čosi iné. Tí, ktorí sa chceli stať kresťanmi a neboli predtým členmi židovských komunít, čo bola bežná situácia napríklad v Galácii alebo inde v diaspore, kde židovské komunity žili uprostred helenských či helenizovaných komunít, sa podľa Pavla nemali podrobovať predchádzajúcim iniciačným predpisom a rituálom. Pavol používa aj tu na dosť expresívne vyjadrenia. O nerozumnosti hovorí, o hlúposti. Tí, ktorí túto náuku priniesli, sú však Pavlom veľmi prísne označení za falošných učiteľov a ich učenie odporuje pravde. Podľa Pavla ide vlastne o krok späť a preto je to podľa neho v poturičnej cirkvi ovocie negatívne vnímaného tela. Preto používa tie negatívne konotácie. Ako dobrý učiteľ však Pavol aj motivuje, uvádza aj príklady dobrého ovocia, ktoré sa rodí z ducha. Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie a túto argumentačnú časť uzatvára jednoducho. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami a ak žijeme v duchu, podľa ducha, máme aj konať. Láskavosť, dobrota, miernosť a všetky tie príjemné veci však ako si nesúznejú s tou Pavlovou expresívnosťou, s tým jeho búrliváctvom. Môžeme sa pýtať, aký bol Pavol búrlivák v osobnom styku, keď v listoch, kedy si zvyčajne dávame pozor, čo napíšeme, reagoval takýmto vášnivým spôsobom. No zápas, a povedzme si aj zápas o slobodu, slobodu prejavu, presvedčenia, o slobodu v Kristovi, vo vzťahu k jedinému pravému Bohu si vyžaduje niekedy aj zásadný postoj a pomenovanie nebezpečenstva formalizmu možno aj drsným, no pravým menom. Práve preto sa tento list stal súčasťou kresťanskej Biblie. Ja aj vy, každý z nás ako kresťan je ako každý človek zvyknutý dotýkať sa veci. Matéria nie je zlá. Ako ľudia sme obklopení materiálnym svetom, komunikujeme vďaka materiálnemu svetu. No postupne musíme kráčať k zmyslu a vidieť aj to, čoho sa rukou dotknúť nedá. Ak niekto, kto toto už duchovné poznanie má, zostúpi a zľaví zo svojich nárokov na seba a na svoj život v duchu, ten sa stáva podľa apoštola Pavla nerozumným, hlúpym. Od Turíc sa dá vrátiť len k Babylonu. Opakom slobody je vždy len nesloboda, opakom pravdy je len nepravda a lož. Návratom od Božieho ducha alebo jeho opakom je len jeho odporca a preto poznanie Turíc je pre kresťana výzvou nenechať sa napriek únave znechutiť. Pokušenie dostať iných a tento svet pod kontrolu je silné. Veľkorysá viera a dôvera sa môže niekedy javiť ako naivita, či krátkozrakosť alebo slabosť. Pavol však nekritizuje hľadanie ako také, naopak on sa k svojmu minulému životu a omylu neraz priznáva a poznanie Krista je aj pre neho novým začiatkom, ale nechce sa vrátiť už pred to. Problém vidí v tom, keď veriaci človek duchovný princíp kvôli pohodlnosti opustí a vráti sa k formalizmu či povrchnému posudzovaniu sveta. Chce ako keby zhmotniť svoju vieru, chce ju uväzniť v zrozumiteľných rituáloch, nechce ďalej rásť. Lebo sloboda je pre neho priveľkým hazardom a dobrodružstvom s neistým koncom. Ak sa teda vrátim k tej analógii, ako som porovnal vtelenie slova Ježišovi na individuálnej rovine s túricami na rovine spoločenskej, bolo to preto, aby sme videli, že táto dráha, trajektória vtelenia musí a nutne aj je stále tá istá. Je to život skrytosti, neporozumenie vlastných, možno sympatie cudzincov, zrada najbližších, postupná marginalizácia, vytesňovanie. Toto všetko zažíval vo svojom živote Ježiš Kristus ako Božie slovo, ktoré sa stalo telom, keď on sa stal človekom z Nazaretu. Túto trajektóriu musí nutne vo svojej existencii realizovať aj zhromaždenie, ktoré sa na Túrice zrodilo. Komunita veriacich, eklésia, cirkev, ako sme si povedali, church, kirche, kieza, to nie sú budovy. Sú to živí ľudia, ktorí majú byť k sebe dobrí, majú sa mať radi, majú byť navzájom voči sebe prajní a dobromyselní. Nemáme sa nechať pomýliť pomrchným formalizmom, nemáme sa vo svojej pýche považovať za dokonalejších či v úvodzovkách správnejších v učení, životných postojoch či kresťanskej praxi. Bola by to vlastne taká pomyselná zrážka balónov nad Galáciou či Kapadóciou, ako som o nej hovoril v úvode. So smutným koncom a zrejme by sme sa nedostali ani do spravodajských agentúr. Ako vnímam vo svojom živote, svet ducha záleží len a len odo mňa. Duch totiž nepôsobí magicky. Potrebuje aj moju spoluprácu. Duchovno vnívame vo svojom živote, ale aj inde. Nie len počas modlitby či bohoslúžieb. Podľa toho identifikujem, či žijem metaforicky v Babylone alebo vo svete po letniciach. Je to pri stretnutiach, rozhovoroch, uvažovaní, v celom mojom konaní. Tam by sme mali cítiť v sebe motiváciu a silu ducha. To, čo je viditeľné a hmatateľné a to, čo sa vyplatí, je prostriedkom k lepšiemu pochopeniu Božieho zámeru so svetom, so mnou, s nami. Život je však cestou zmierenia. Mali by sme mať chuť zmieriť v sebe napätie medzi svetom ducha a svetom, ktorý duchovný nie je. Ovocie ducha potom zo stromu nášho života určite niekto rád pooberá, tak ako my oberáme ovocie, ktoré sa zrodilo na strome kríža, v turíčnom očistnom opojení duchom. Toto je mojich zopár postrehov k tomu, ako vnímam cestu z Babylonu k Turíciam. Veľakrát sa cítim ako Galatania a cítim sa zvádzaný k zjednodušenému a možno formalistickejšiemu vnímaniu sveta. Tajomstvo Turíc a povolanie k slobode Božích detí sa mi však zdá napriek tomu príťažlivejším programom. Budem rád, ak sa ním podarí inšpirovať stále viac a viac ľudí a ak my pri ňom zotrváme a Babylon ostane v úvodzovkách nahliadnutiu len ako negatívna prípadová štúdia, kedy to nefungovalo. Takže vítajte v Galácii.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Za to, že som tu mohla pred pár minutami dostať od teba obraz veľkého sadu plného rôznych stromov, rôznych kríkov, viniča. A ďakujem ti, že sa môžem cítiť byť súčasťou toho sadu, že cítim tiene tých ostatných stromov, že cítim plody, ktoré môžem ochutnávať. Ale Bože, prečo mám aj strach? Strach z toho, že možno nikdy nevyrastiem z tých detských chorôb a že ten môj vinič toľkokrát už zoťatý až ku koreňom. Ty nechávaš znovu vyrásť a ja tak často nedokážem rozoznať, ktorý z tých výhonkov je ten, za ktorým mám ísť a ďakovať. A držím sa tých suchých, neplodných, svojho hnevu, svojej nenávisti, svojich sklamaní. Tak mi odpusť, Bože, a prosím, aby si znovu a znovu svojou láskou kropil nielen ten môj vinič, ale celý náš sad. Amen.
Nech nám Boh, duch slobody, udeli svoje požehnanie. Aby sme sa od bohatstva mysle nášho tela, v ktorej vieme veci vlastniť a podmaňovať si na svoj vlastný úžitok, aby sme sa obrátili do chudoby svojho ducha. Tam, kde sme úplne otvorení tajomstvu Tvojej budúcnosti, Bože, aby v nás celkom bol Tvoj duch, bohatstvo Tvojho kráľovstva. Aby v nás rástlo ovocie toho milovania, v ktorom si Ty v nás a my v Tebe. A spolu v Tebe všetci v jednote tej vzájomnosti a pravdy prinášame ovocie ducha pre tento čas, pre tento priestor. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Mnohí to možno aj viete, že minulú nedeľu sme vstúpili na takú novú cestu, lebo z tých podvečerných bohoslúžieb sa stal vlastne samostatný zbor cirkvi Bratskej Kaplnka. A to znamená, že teda sa musíme aj sami o seba postarať. My sme napísali taký list, ktorý môžete nájsť v tých laviciach a môžete si ho zobrať domov a prečítať, v ktorom vlastne k tomu nášmu založeniu a k tej ceste napísali nejaké také myšlienky. Takže keď si to nájdete, môžete si to zobrať. Od budúcej nedele začneme novú veľkú tému. Ak je to tak, že podobne ako tu sedíme v mnohých telách viditeľne, ale v každom z nás je ten neviditeľný vnútorný človek, duch, tak aj za týmto viditeľným vesmírom je nekonečný Boží duch, ktorý to tu všetko tvorí, tak možno najväčšia otázka človeka je, že tak ako sa napríklad jeden vnútorný človek s druhým vnútorným človekom môžu dorozumieť, tak ako sa dorozumievame, existuje nejaká možnosť, aby to malé, moje ja, ktoré si v sebe nosím, mohlo vnímať to nekonečné Božie ja a nejak sa s ním spojiť? S tým duchom, ktorý tvorí všetko. Ktorý prichádza z budúcnosti. Ako tajomstvo, ktoré ešte nepoznáme. No myslím si, že to miesto, kde sa to spája, kde sa to deje, kde sa to tvorí, Ježiš označoval jednoduchým slovom viera. Viera je strašne tajomná vec. A teda celé nové obdobie sa budeme zaoberať tajomstvom viery a tým, čo môže v našom živote spôsobovať. Ako nás môže spájať s Bohom takú spoločnú skutočnosť. Takže na budúcu nedeľu začíname veľkú tému viery a prvú otázku si položíme, že čo to vlastne tá viera je, čo to je ten pojem, čo vlastne označuje. Spolu s tým by sme chceli začať alebo obnoviť takú súčasť tých bohoslúžieb, že keď skončia, tak tu pod krížom ktokoľvek, v kom vyvolajú teda tie myšlienky, kázne, nejaké otázky. Alebo sa chce o tom viac rozprávať. Alebo by sa chcel pomodliť za niečo, s čím zápasí, tak bude môcť zostať tu pod krížom. Tu si dáme také vankúšiky, sadneme a budeme sa rozprávať. Takže tak. No a samozrejme, ste všetci zavolaní aj v tejto chvíli na čajček, koláčik, kávičku hore na prvé poschode.